kulanti wacan wanaagsan dhigayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ilayska VOA-da intii aad dhigaysatay barnaamijkii midkan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay colaadda wadanka Suudaan ee bishan April sanad dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa wadanka Suudaan ka jiray maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib xawli u muuqata mid aan xal loo hayn waxa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo colaaddana lagu dhameeyo wadahadal laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah dhinacyo shisheeye oo kala taageera dhul macdanta qali ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyay wadamo ku yaala bariga dhexe iyo Afrika laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Somalia haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo su'aashaasi waxaan weydiiyay Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Axmed Suudaani si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan
colaad sidaan ognahay dawladda badan runtii ayaa isku dayay iyo urur badan haddii aan lahayn ururada gobolka iyo dadka caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan in isu sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo runtii wadahadalladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Mareykanka iyo Sacuudiga waxayna ka furan jidda oo la isugu keenayo yacni erta ka socota labada dhinac labada jeneraal runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalla oo la qabtay oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda in maaragtay la furo marinka yacni howlaha gargaarka la marsiinayo in guddiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojinta saaxiba ay ka hirgelin kadib waxaa meesha soo galay wadamo hay-adda EGAD baa meesha soo gashay waxaa soo gashay ururka midooda Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriir badan la sameeyay labada dhinac xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartoum ka dego wakhti ka socda ee midooda Afrika ay ku fashilmeen maadaama colaadii istaagi lahaatay dagaalku uu si xoogan uga socdo magaalada caasimadda isku daygaas midooda Afrika ay doonayeen in xabad u joojiyo isagana waxa weeye runtii meel cillo ay ku soo dhamaaday taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay EGAD ayaa isku dayday oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd wadanka EGAD runtiina haddana iyadu ahayd madaxa EGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada ishee Khartoum oo ayagu ay hoosta gareeyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada EGAD ayaa ku halkaas ku hoosta gareeyeen oo German ayagu ay ka ahaayeen marka EGAD runtii challenge badan ayay la kulantay waayo Suudaan markii dambe tiiba dhinaca General Burhaan oo ay ka biya diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala wal rabay in dhinacyadan la isugu keeno runtii arrintaas iga dhaway oo way suurtagali weysay waxaa kasoo qayb galay xameeti waxaa kasoo qayb guruubka xameeti oo ka wada yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadda qaar matalayay laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen waana diideen waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen EGAD oo wada shaqeyntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan marka arrintaas runtii ma mira dhalin
midooda Afrika iyo urur goboleedka EGAD oo keliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa markale noo sharaxaya Axmed Suudaani
waxaa kala meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah isku day badan oo runtii ay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen iyadan runtii waxba booqdeen wadanka Masar iyo Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada wadanka Bahrain oo la isugu keenayay ka socda labada jeneraal runtii shirkaas waxa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddo socday laakiin wax hadda community oo kasoo baxay ma jirto laakiin waxa moodaa in kulliiba qorsho aha in la sii wado wada hadalladii dadka dhinacyada Suudaan u dhaxeeyay inuu sii socdo in qorshuhu ahaaba moodaa laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayay labteedu runtii ay isugu jirtay dhammaan wadamada dariska lahaa wadanka Suudaan maadaama ay aaminsanayd Masar in colaadda wadanka Suudaan runtii uu aada u saameynayo dalalka ASEAN-ka dariska lahaa shirkaas Kaahiro ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifitaax Sisi ayaa marti geliyay dhammaan waxaa kasoo qayb galay raggii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska lahaa wadanka Suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaadda Suudaan looga hortagi lahaa loo daxasin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in Chad wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha yacni istuhun soo kala dhex galay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyay erkeyga gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka Jabuuti ha ahaato Itoobiya ha ahaato Masar ha ahaato Sacuudiga ha ahaato Kenya ahaato wadamada muhiimka oo soo Suudaan ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arrintaas yacni Jidda rajo weyn baa laga qabaa in mir dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka Suudaanta la yimaadaan rabitaan dhab ah oo ku saabsan colaadda wadankooda joojiyaan
Maxamed Sheekh Isxaaq safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan ayaa qaba in wadahadalada iyo isku dayadii ilaa iyo hadda la sameeyay dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldareysteen
xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intooda badan marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan waxaana u dhammaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka marka waxaana igu maqaala ah maalmihii oo bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laisku soo noqon doono 18-ka bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasi ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arrintaasi isku imaana ama laisku soo noqonayo labada dhinacba intaas waxaa sii dheer dagaaladii ugu sii socdaan oo waliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka militariga ama isheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal aboodooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhaceen sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa la yiraahdo Fashir ayadana saasoo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo waliba jabhadii hore u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabaa iyadana dib in loogu soo celiyo laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhammaan doontana ilaahay baa og
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay kheyraad dabiici ah taasoo qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh Qaliiska Carbeed ee Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta
Ustaad Maxamed oo dagaalka Suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan waxaa loo yaqaano Limb Tightening Policy siyaasadu shaddi al-atraaf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha geem hoose ku ciyaaray oo ka maga kala matalaya Burhaan oo dowladda hoggaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sare hoggaamiya. Marka dalal carabeed Imaaraadku ay hormuud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya, isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay ka mid tahay iyo Ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan, ayagoo marka kale taageeraya labada galab. Waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka cabasho sareysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo policy-ga Xamiiti ay galab xoog leh u noqdeen dowladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac oo xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sida lagu kala joogo? Mise waxaa isu leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhacdaa guusha qaadan karo oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqata in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale inay qaadan karto ay suuragal ah. Haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaa la yidhaahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal, marka qabaa'ilo hogaami kooxeedyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaaddii ay sii dheereynaysaa faragelintii dowladana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weynay tahay dagaalka sii fidanaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo.
Dagaalka Gaza ka socda Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee laga yahay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa, dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqada boqolkiiba waxa la oran karaa 60 iyo 20. Dagaalkii Gazana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxa mudaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo sarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan xirleenka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo shigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo marka dagaaladaasi ay qariyaan.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay 1 sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado, sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
Uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yar tabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartuum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu qaab milisiyan ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaaye Burkina Faso iyo kooxahan Islaamiyiinta ka dagaalamayo in ay qulqulayaan oo kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulaya Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale uu ka socdaa meesha, waxaa dadaala oo la wado oo lagu dhexdhexaadin hayana ma ay jirto, sababtoo ah markuu dhinac aada u xoog bato ayuu dhinaca kale yeelaya in uu gorgortan soo. Marka weli way isku barbardhaceen oo ma kala adkaan, kala adkaasho la-aantaas ayaa keenaysa in uu sii socdo. Qaybahan kala duwan ee gacmaha shisheeye ee ku jira dalkana labada dhinacba way sii xoojinayaan. Marka sidii lagu kala adkaan lahaa hadda ma muuqato. Marka tan kale in hadda dhexdhexaadin noqon karto oo ay labada dhinacba kalsoonaan karaanna ma jirto, sababtoo ah dowladaha mantiqada Afrika ku sugan way la kala socdaan.
Suudaan waxay lahayd aqoonyahan culamuudiin waxgarad iyo siyaasiyiin saameyn ku lahaa bulshada, waxaase dagaalkani uu dhaliyay su'aalo la xiriira doorkooda ku aadan joojinta colaadda. Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo falanqeeya arrimaha dunida carabta ahna cilmibaare ku sugan Muqdisho ayaa sharaxaya sababta uusan u muuqan doorka haldoorkii reer Suudaan.
Dagaalka sidiisaba markuu u dhexeeyo dad macnaha rayid iyo dad eedana markuu u dhexeeyo unbay xalin karaan oo ay kala dhexdhexaadin karaan, laakiin hadda waxaa arkataa culimmadii waaweynay oo manaabirta hataa ka taageeri jiray qolihii inqilaabka sameynayay inay haatan nafsigooda ay shiiqeen oo ay meesha ay ka baxeen. Macnaheedu markuu waxaa yaraaday saameynta ay ku lahaayeen, hadda waxaa saameyn la waxaa waaye ninka hubka wato oo awood ciidan leh. Marka maadaama ayagana marka hore aysan ahayn dad ciidan, aysan ahayn ama dad abaabulkii ciidamadnimada ku fiican aysan ahayn, marka awood uma laha inay dagaalkaas ay joojiyaan. Cid dhegeysanaysa aqoonyahan ma jiro. Waa sii qoladii madaniga adwaad waagi la sameeyey ay kala direen Burhaani iyo Deglo ay kala direen. Marka waxaa dareemay marka awood kuma laha qoladinkan, marka waxay u baahan yihiin qolyo kale awood leh oo si Soomaaliya soo dhexgalo kale in loo soo dhexgalo kadib la kala celiyo dowladna loo dhiso.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaan Allah.